I dag var teksten satt opp som Per Stian leste fra Johannes 12, 20. Men jeg hadde lyst til å dele litt om teksten som var en av prekenteksten, nemlig fra Korinterbrevet. Men så kommer det til meg her at jeg skal starte et annet sted, og det er da litt sånn underlig noen ganger når du legger merke til hva som skjer for noe, at Gud kommer med noen ting. Og jeg skal ta dere med i en ny bibelversjon. Jeg kjøpte en ny Nytestamentet i går, og det er kanskje noen av dere hørt om det før, The Message på engelsk. Det er altså en kar som heter Eugene H. Peterson fra USA. Han døde i 2018. Han var pastor over 30 år og var teolog og filolog i bibelske språk. Han har skrevet mange 30 bøker, mest kjent for The Message. Og det er da en, ikke oversettelse, men en sånn en beskrivende måte å tenke på. Og den har nå kommet på norsk, og det er så befriende, enkelt og fint på teksten. Så jeg har tenkt å lese først ifra, for det kom til meg det ordet her. Og så skal vi ta det videre derifra. Jeg vet ikke hvor vi lander hen og hvor vi går hen i dag, for å være helt ærlig. Og dette er litt interessant om noen sier at det burde du vite. Ja, det vet jeg. Men noen ganger så er det sånn. At ikke alt kommer på forhånd, men noe kommer der og da. Men altså, i 1. Peters brev, kapittel 10, så står det noen ting om hjørnesteinen. Så leser vi fra vers 4 og til og med 10, faktisk. Kapittel 2, 1. Peter 2. Velkommen til den levende steinen. Livets kilde. Bygningsmennene kastet et blikk på den og slang den til side. Men Gud satte den på hedersplassen. Gi dere selv som bygningssteiner for å bygge en helligdom som stråler av liv. Der dere får tjene som hellige prester og bære fram et offer for Gud. Liv som Gud har godkjent. Som skriften har forutsagt. Se, jeg legger en stein i Sion, en hjørnestein på hedersplassen. Den som har tillit til denne steinen som fundament, vil aldri ha grunn til å angre. For dere som tror på ham, er han en stein som dere kan være stolte av. Men de som ikke vil tro på ham, skal vite at steinen som bygningsmennene kastet ut, er nå hjørnesteinen alt hviler på. For de vantro er det en snublestein, en kampestein som blokkerer veien. De kommer til å snuble og falle fordi de nekter å adlyde, akkurat slik det ble forutsagt. Og så kommer de versene som kom til meg, som er så viktige. Men dere er de som er utvalgt av Gud. Kalt til å gjøre prestelig tjeneste. Utvalgt til å være et hellig folk. Guds verktøy som skal gjøre hans arbeid og tale for ham. Som skal fortelle andre om den store forskjellen at han har, som skal fortelle andre om den store forskjellen han har utgjort for dere. En forskjell som natt og dag. Fra ingenting til alt. Fra forkastet til akseptert. Jeg synes det er så vidunderlig enkelt språk som får oss til å forstå at det Jesus har gjort er å ha tatt oss fra forkastet til akseptert. Og ikke bare akseptert, men kjøpt ved blod til å bli hans elskede barn. Dere er Guds folk. Vi er Guds folk. Det er vi som er hans ett. Vi er kjøpt med blod for at vi skal være en forskjell. Og det er så viktig å ta med seg at
Vi er forskjellen for verden. Verden får møte deg, og du er egentlig den Kristus som er her. Og så synes vi at vi er så små og så lite, og det er helt greit. Men vet du hva? Det er ikke det folk ser når de møter deg. Fordi Gud har allerede vært på forhånd og møtt de menneskene som du møter. Og jeg vet ikke om du har lagt merke det. Har du hørt vitnesbyrdene i den siste tiden? Hva som skjer i Norge? Hvor folk, hvite nordmenn, ikke bare muslimer, men vaskeekte nordmenn, drømmer og møter Jesus i drømme. Nå skjer det. Nå. En pastor fra Oslo som vi møtte nå i helgen, han fortalte at vi har aldri sett så mange komme til Jesus uten at vi tvinger dem. Uten at vi har noen evangeliseringskampanjer. De kommer og spør, kan jeg bli frelst? Og ikke bare i Oslo, men i hele Norge faktisk. Så møter de mennesker og kristne, er det du som er kristen? Kan du hjelpe oss å komme til tro på Jesus? Det skjer i Norge i dag. Og sist uke, så ble jeg sittende med to fra Fri Mat. Og pratet i 2 timer. Den ene personen satt og holdt meg hardt i hendene i 1 time. For de hadde så mye på hjertet sitt, som de lengtet etter å få helhet på. Og dagen etterpå, på torsdagsmorgenen, så var jeg på, skulle jeg på en butikk og handle noe til båten, eller jeg skulle spørre om råd. Så kom jeg inn i båtbutikken der, og så sitter sjefen der bare helt alene bak disken. Og så begynner han å spørre meg og prate om hvor ille det er i verden. Det er så mye krig nå. Hvordan tror du det går? Og jeg klarte nesten ikke å komme til med det som jeg hadde kommet for. For han pratet så mye om hvor ille det var. Og jeg sier, vi tror på Jesus Kristus. Vi tror at det er en framtid. Vi vet hvor enden går hen. Vi har lest siste boka, så vi vet at dette kommer til å bli skikkelig ille. Men vi må løfte blikket vårt og se på Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Og han spurte, hvem er du? Jeg er pastor i Skien Frikirke. Han sluttet ikke å mase for det. Han pratet for det. Det er så pip åpent ute hos folk. Det er pip åpent. Overalt. Og da er det så viktig at vi vet at vi er Guds utvalgte. Du er det. Ja, men jeg får ikke til noen ting. Takk skal du ha. Så bra. Det er første punkt sjekket av. Da er det din done deal. Hvis du vet at du ikke får det til, takk og lov, da kan Jesus komme til. Da trenger du bare si, Jesus, hjelp. Så enkelt er det. Så får du en tanke, får du en følelse, og så kan du få lov å være der for noen. Om det er å bake en kake eller boller eller besøke noen syke, vet du hva? Alle trengs. Alle trengs. Og dette er det fantastiske, at det du har lyst til, det som ligger naturlig for deg, det er det Gud har gitt deg. Hva er det du har i hendene, sa Jesus til lille gutten. 5 små fisk og 2 små brød. Og han var villig til å gi det til Jesus. Han var villig. Det er det første og viktigste skrittet. Det er å si, vær så god, Jesus. Det er suverent enkelt. Og Jesus har gjort det suverent enkelt. Det er fullbrakt hele evangeliet. Og det går på da, det er at jeg noen ganger har tankebygninger inni meg, i mitt hode, som sier at ikke jeg får det til. Men det er faktisk lov å komme til Jesus med det også. Han hjelper oss med tankebygninger. Han river det ned. Alt stort og sterkt som reiser seg mot han, kan han rive det. Når vi spør han, hva med den saken der? Så tror jeg at han spør, er det nødvendig at du bærer på den bekymringen? Er det nødvendig at du bærer på den sorgen? Er det nødvendig at du bærer på den mindreverdigheten? Så kanskje hvis vi tenker oss om, så kanskje vi spør, men Jesus, kan du ta det? Og da tror jeg du får et positivt svar. Det er fantastisk enkelt når du har begynt på den veien. Å komme til han hver eneste dag. Han er den levende stein. Velkommen til den levende steinen. Og dagens tekst som står i 1. Korinterbrev er jo veldig morsomt. Altså jeg leser den message-oversettelsen. Jeg kan godt lese den. Vi kan ta den på veggen forresten, den vanlige versjonen fra 1. Korinterbrev. Og så skal jeg lese fra The Message, så kan vi se. For her står det jo, ikke sant? For ordet er om korset er dårskap for dem som går fortapt. Her står det at budskapet som peker på Kristus på korset virker fullstendig tåpelig for dem som jager mot sin egen ødeleggelse. Men for dem som går på frelsens vei er det helt logisk. Det er slik Gud arbeider, og mer kraftfullt kan det ikke bli. For det står skrevet, jeg skal snu konvensjonell visdom på hodet. Jeg skal avsløre såkalte eksperter som kvakksalvere. De klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den? Står neste vers. Skriftlærde, hvor er den forsker i den tidsalderen? Ikke sant? Jeg skal gjøre det til dårskap. Så hvor kan du finne en som er virkelig vis? En som virkelig er kunnskapsrik, et virkelig klokt hode i vår tid. Har ikke Gud avslørt det hele som pretensiøst sludder? Siden all verdens visdomslærer ikke skjønte bæret av det å kjenne Gud. Frydet Gud seg i sin visdom over å bruke noen som i verdens øyne, noe som i verdens øyne er for dumt, nemlig forkynnelse av alle ting. Til å føre dem som stoler på ham til frelsens vei. Der slutter vi jo der, ikke sant? Det er to vers til. Neste der. For jøder, og her står det. Men jødene krever tegn og mirakler. Grekerne satser på filosofisk visdom. Går vi på å forkynne Kristus den korsfestede? Jødene anser dette for å være et antimirakel. Og grekerne avfeier det som absurd. Men for oss som er personlig kalt av Gud, enten vi er jøder eller grekere, er Kristus Guds ultimate mirakel og visdom i en og samme pakke. Så tom, så maktesløs menneskelig visdomslære fortoner seg samtidig med den tilsynelatende fornuftstridige Guds handlemåte. Men menneskets styrke er jo ingenting mot Guds svakhet. Guds svakhet er sterkere enn menneskenes styrke. Dette er Gud. Han har gjort det sånn at forkynnelsen av evangeliet om Kristus, det er dårskap for dem, tåpelighet for verden. Men for den som tror, så har det blitt liv. Fra liv og til liv. Og det smitter over når du deler over hvor god Jesus er. Og det er det jeg gjør når jeg møter mennesker. Jeg snakker bare om hvor god Jesus er. Hvor god pappa er. Fordi det er Guds gode gave til mennesker. Og det var det Jesus drev og demonstrerte. Hvor god pappa er. Når Jesus gikk rundt her, så har han tegn og under og mirakler for å peke på hvem far er. Og det var derfor han ble forfølgt av de skriftlærde og fariseerne, fordi han sa at han var sønn av Gud, og at han lignet på Gud. Og så er Gud så god. Men man må tørre å tro på det, og tørre å stole på det. Fordi vårt tankesett er at vi har opplevd mennesker som har skuffet oss. Og så påvirker det oss. Og så lar vi det få lov til å definere oss. Og vi lar det få lov til å definere hverdagen vår. Og da har jeg skjønt og lært i mitt eget liv at så lenge jeg holder noe for sant, så er det sant. At de var så slemme med meg, eller kanskje ikke jeg er bevisst på den gang, at jeg har opplevd avvisning, og jeg visste det ikke engang. At det påvirket meg. Og når jeg har opplevd avvisning, så stoler jeg ikke på at folk bryr seg. Og så bryr Gud seg om deg. Han bryr seg om lille meg og lille deg.
La meg få lov å lese det fra den message. Lukas evangelium kapittel 24, vers 13-32. På vei til Emmaus. Samme dag gikk to av dem til landsbyen Emmaus, som ligger rundt 11 kilometer fra Jerusalem. Underveis gikk de og snakket om alt som hadde skjedd de siste dagene. Midt i denne dype samtalen kom plutselig Jesus og slo følge med dem, men de kjente ham ikke igjen. «Hva er det dere diskuterer så intenst?» spurte Jesus. Da så de på ham med sorg i blikket, som om de nettopp hadde mistet sin beste venn. En av dem, han som het Kleopas, sa, «Er du den eneste i hele Jerusalem som ikke har fått med seg det som har skjedd de siste dagene?» Og Jesus gjorde seg dum for at han skulle få dem til å dele sitt hjerte. Og i møte med mennesker i hverdagen, så gjør vi oss selv litt dumme for å få dem til å åpne seg. Triks. Lat som du ikke vet. Lat som du er interessert i dem. Om ikke du er interessert i dem, så lat som du er interessert i å holde munnen lukka. Og la dem få lov å fortelle. Det er ikke nødvendig at du forteller. La dem få lov å fortelle. Åpne munnen. La dem bare lytte. Gjør deg dum og spør. Hvorfor det, kan du spørre. Hva er det som har skjedd? Hva er det som har skjedd? Spurte Jesus. De svarte, dette med Jesus fra Nazaret. Han var en Guds mann. En profet, kraftfull i både handlinger og ord, velsignet av både Gud og mennesker. Men så ble han forrådt av øversteprestene og folkets ledere. De fikk ham dømt og korsfestet. Vi hadde så store forhåpninger om at han var den utvalgte som skulle utfri Israel. Nå er det 3 dager siden det skjedde. Men noen av kvinnene våre har gjort oss temmelig forvirret. Tidlig i morges gikk de ut til graven, men de kunne ikke finne like. De kom tilbake og fortalte en historie om noen engler som sa at han var levende. Noen av vennene våre dro ut til graven og fant den like tom som kvinnene sa, men de så ikke Jesus. Da sa han til dem, så uvitende dere er, så trege til å tro. Hvorfor kan dere ikke bare stole på alt profetene har sagt? Skjønner dere ikke at alt dette måtte skje? At Messias måtte lide for så å bli tatt opp i herlighet? Teksten vi leste, Per Stian leste, at han skulle løftes opp og dra alle til seg. Jesus ble løftet opp på korset. Og når vi kommer til han på korset, så blir vi løftet opp. Både fra våre omstendigheter. Når vi sier, Jesus, kan du hjelpe meg? Kan du tilgi meg min synd? Kan du ta min vrangforestilling og gjøre den ny? Og en dag så skal vi bli med han opp til paradis. Da skal vi løftes opp. Det som er skrevet om ham i skriften fra begynnelsen i Mosebøkene og gjennom alle profetene.
De kom fram til utkanten av byen som mennene var på vei til. Jesus virket som om han ville gå videre, men de sa, «Bli med og spis sammen med oss. Det er nesten kveld, dagen er over.» Jesus ble derfor med dem, og dette er det som skjedde. Han satte seg til bords med dem, så tok han brødet, velsignet det og brøt det i mindre biter, som han ga til dem. I samme øyeblikk ble øynene deres åpnet, virkelig åpnet, og de gjenkjente ham. Når vi åpner hjemmet vårt og inviterer noen til måltid, så åpner mennesker hjertet sitt, og det er en mulighet for at øynene deres kan bli åpnet. Fellesskapet over bordet, om det er kirkekaffe, eller om det er hjemme, eller om det er ute, eller på besøk, så er det noe som skjer magisk. Og det å bare være sammen, fantastisk. Hvordan det åpner opp. Og de gjenkjente ham. Så forsvant han. Da begynte en livlig samtale dem imellom. Kjente vi ikke en brann i hjertet da han snakket med oss på veien og forklarte skriftene for oss. Og her kommer dagens eneste poeng, tror jeg. Når vi lever, hva er det vi peker på? Eller rettere sagt, hvem er det vi peker på? Gjør vi problemene våre eller dems større enn Kristus, som er løsningen? Hva er det som er sentrum for vår forkynnelse? Hva er det som er sentrum for våre sanger? Hva er det som er sentrum for våre nådegaver, tungetale, profeti, hva det enn skulle være? Hva er det som er sentrum for frimat? Jesus Kristus og han alene, han korsfestet. Du kommer ikke til å få høre noe annet i denne menigheten. Vi skal ha med alt det andre som snakker om Guds rike, men det er ikke sentrum, det er litt perifere ting. Og det kan vi ta med for å snakke om hva som peker inn mot sentrum. For alt skal peke mot han, som er den som har kommet. Gud ble gjort til menneske. Når ikke vi kunne guddommeliggjøres ved gjerning, så gjorde Gud en gjerning. Han ble menneske. Han ble inkarnert. Og det har også blitt oss til del. Så derfor er vi hans ett. Og hvis jeg peker på meg, og det hender at jeg har lyst til, og det hender at det dukker ut litt for mye frosk, at jeg har lyst til å skryte at jeg har vært med på, så blir det bjørn i stedet for Jesus. Det er ikke meg, det handler om deg, Jesus Kristus. Han som er troens opphavsmann og fullen. Og når vi heier og lovsynger og priser Jesu navn, så er det fordi vi har møtt han, og han har gjort noe i våre liv. Og det kan vi ikke la være å lovsynge. Så enkelt er evangeliet. Og vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere. Men alle ting har sin løsning i Kristus Jesus. Det er mange gode løsninger i menneskelig tankesett. Men det som frir oss er Kristus Jesus. Han frir oss fra fortidens synd og sår og skam. Og løser oss til å være hans sønner og døtre. Hans utvalgte slekt i denne tida, på dette stedet. Og så kan du hvile i det. For det handler ikke om hva du gjør, men hvem du er i Kristus Jesus. Hans bror. Jesu bror. Jesu venn. Jesu bror. Og Jesu disippel. disippel fordi jeg har lyst til å bruke det jeg har fått av hans store nåde mot meg og fortelle andre om det. Må jeg? Nei, du må ikke. Du er elsket nok bare fordi du er. Sånn er det med barn. Dine barn og dine barnebarn og oldebarn er elsket fordi de er. Og det er det med oss også. Og når vi blir slitne og utslitte, og vi har kanskje en sesong i livet hvor vi ikke er på banen, så sier Jesus, jeg elsker når barnet mitt sover i mine armer og hviler og bare er. Fordi når du puster, så er du til Guds behag. Så du kan få lov til å være. Du må ikke gjøre. For gjøren kan fort bli strev. Men friheten i å være, tror jeg, manifesterer seg i et ønske om å være noe for andre. Fortelle noe om Jesus. Leve noe for Jesus. Kanskje det bare er for én person. Jeg husker fortellingen om en mann på, når var det, 1500-tallet, eller hva da for noe, 1600-tallet. Han ble så trist på slutten av livet sitt, og han hadde jo ikke levd for Gud. Han hadde ikke gjort noen stor gjerning i det hele tatt. Det eneste han kunne huske, det var at han hadde ledet én person til Kristus. Det var det eneste han hadde gjort. Han syntes det var så lite, ellers hadde han ikke fått gjort noen ting. Så visste han at den personen han ledet til Kristus, vet vi, var denne grev Sinsendorf, som åpna hele sitt landområde for alle hernhuttene. Og så ble det en vekkelse som nådde hele jordkloden, fordi de fikk et fristed å bo og leve. De hadde hernhuttene, de hadde jo dette folket, de moravianske kristne, de hadde jo rett og slett, var det vel moravianske kristne, de hadde jo et kontinuerlig bønnemøte som gikk 24-7 i 200 år, tror jeg. Og ut fra dem så reiste de ut misjonærer på hele kloden. Og det var bare på grunn av den ene personen som ikke hadde noe frimodig tillit til at han hadde levd et liv til Guds ære. Og så hadde han bare ledet en mann til Kristus en gang. Og det var han greven som åpna sitt greverike for disse folkene som ble et misjonsfolk. Hva vi lever og hva vi får til, det er ikke opp til oss å bedømme. Det vi har, det er mitt liv. Jesus, ta meg, bruk meg, og så får det være nok. Om jeg da blir utbrukt, eller lever et enkelt, stille liv, så er det til Guds nåde inn i våre liv. Og vi kan få lov til å leve der vi er. Og i Guds velbehag, så er du uansett. Fordi du er hans elskede datter og hans elskede sønn. Det kalles nåde. Og det er fantastisk. Så enkelt vil jeg si det. Takk, Jesus, for din godhet og nåde og visdom mot oss. Herre, takker jeg for at du alltid leder oss når vi overgir oss til deg. Og så får vi lov å se små ting og store ting. Hjelp oss å se deg i alle mennesker. Hjelp oss å se deg i situasjoner vi tenkte var håpløse. Hjelp oss å se hva du gjør og din finger på små og store ting. Så vi lengter etter å se hva du gjør smått og stort i våre liv. Vi gir oss til deg, for vi vet at du er god. Og at du leder oss på din nådevei. I Jesu navn. Amen.